O tem, ali in kako zaznamovati 27. april, dan upora proti okupatorju, so mnenja zelo različna, saj ni skupen vsem Slovencem, ampak le delu naroda. Poleg tega se o pregledu zgodovinskih dejstev marsikdo vpraša, česa se z njim pravzaprav spominjamo. Kako ga razumete vi, gospod Kmetič?
Gledajte, jaz sem bil tudi poslanec Demosa v prvem sklicu parlamenta in ta praznik je plod izseljevanja komunistov v tedaljni prvi skupščini, kajti par dni pred 26. junijem, ko bi morali razglasiti neodvisno slovensko državo, še nismo imeli zakona o grbu, zastavi in državnih praznikih in dejansko pod pritiskom časa smo morali sprejeti ta njihov ultimat, da je 27. april ta praznik, ki pa dejansko ni samo praznik dela naroda, ampak peščice komunistov, nostalgikov, kajti ta praznik ne pomeni nič, je prazen, je lažniv in skrajno zavajajoč.
Državni simboli, omenili ste jih, mednje sodijo, grb, zastava in himna, prav tako pa na nek način mednje sodijo tudi državni prazniki. Vabijo nas, naj bomo ponosni nase, na svoj jezik, svojo kulturo, svoje korenine in pomagajo ohranjati identiteto. Ampak skoraj ne moremo mimo dejstva, da ta dan, torej 27. april, predvsem poskuša ohranjati prejšnji režim, torej režim, ki naj bi se mu za samosvojitvijo odpovedali. Se strinjate torej s tem?
Točno tako, kajti tisti dan se ni dogajalo nič, če se je že kaj se dogajalo 26. aprila, vendar vi morate vedeti, da so komunisti zdaj kolaborirali z nacistično Nemčijo do napada Nemčije na Sovjetsko zvezo, so bili komunisti, nacisti, zavestniki in tudi jaz kot otrok sem poslušal zgodbo mojega očeta, ki je bil sicer partizan in je rekel, komunisti, nacisti so brat pa sestra. To je eno in isto in dejansko je to velika zabloda in veliko zavajanje.
V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve ste v preteklosti že poudarjali, da je 27. april v pregretih političnih in kriznih razmerah lahko povod za nadaljevanje za ostrenih izjav, ki utrjujejo stare delitve slovenskega naroda. Zakaj potem praznovati ta dan, ki ne združuje, ampak deli?
Večina ljudi ga na moje veselje ne praznuje, praznuje ga ta država, ki ni sposobna ta zakon ukiniti, kajti morate veriti, da v bistvu v teh 25 letih večino časa so na oblasti leve stranke, za njimi so pa strukture iz ozadja, ki obvladujejo večino medijskega prostora, ki obvladujejo bančni sistem, ki obvladujejo pravosodje, z tega vidika tudi more biti na poslance, ki bi to spremenili, ne način ustrahujejo, kot da ni nikoli bilo potrebno večine, da bi ta zakon ukinili.
Moralni teolog in publicist Andrej Marko Poznič je pred dvema letoma v eni od svojih kolumn za spletni portal Časnik zapisal, da se 27. aprilom pravzaprav začenja komunistični veliki teden, ki ga končajo potem velika liturgična srečanja ob 1. maju. Se tudi vam zdi, da 1. in 2. maj, tako kot 27. april, shodi in ostalimi prireditvami v Sloveniji predvsem pomagata krepiti komunistično dediščino?
No, krepiti ravno ne, ampak dejstvo je, da oni hočejo preko teh praznovanj pokazati svojo moč, svojo obliko zgodovinsko resnico in točnost, kajti oni so govorili vedno, da je socializem zgodovinski proces, da je to obliko zadnja faza v obdobju človeštva, ne? Se pravi, vemo včasih, kaj se nas učili feudalizem, kapitalizem, socializem in na konc krona carstva, komunizem, to se mi je podrlo in da oni v bistvu celijo svoje rane, ne način tudi preko tem oči, ko sem že prej omenil, kakšno imajo, skušajo to praznovanje obnavljati, ob tem, da kot vidimo na prvomajskih praznovanjih je že zdali manj delavstva, kajti delavstvo ni na prejšnjem sistemu, ne danes imelo nič obliko od tega praznovanja.
Kaj pa po vaše sporoča dejstvo, da praznik oba dneva, torej 1. in 2. maja, poleg Slovenije uradno zaznamujajo le še Rusija, Srbija in Ukrajina?
Glejte, mi še kar spadamo pod orbito bivše Sovjetske zveze, tudi morate vedeti, da so pred časom ustanovili antifašistično zvezo sveta, v katerem so bivše države Sovjetske zveze in države bivše Jugoslavije. Skratka, ta orbita, to omrežje na način deluje in tudi po zadnjih javnomnenjskih anketah, ko je preko Slovenija ena od redkih držav NATO zveze rekla, da pričakuje pomoč Rusije, ne pa Amerike, je dovolj povedno na kak način preko izobraževalnega sistema, preko medijskega pranja možgan, oni to obvladujejo, to našo zgodbo v Sloveniji.
Slovenci smo vselej veljali za delovne in poštene ljudi. Sta delo in poštenje danes po vaši oceni pri nas še vrednota?
Lejte, vprašanje je, če je sploh kdaj bilo vrednota. Vi morate vedeti, da tudi v socializmu z delom v bistvu nisi mogel preživeti. Moja brata sta šla že 69. leta v Nemčijo delati za 3-krat večjo plačo, kot sta imela v Sloveniji in tam sta delala isto delo ključavničarje kot v Sloveniji. Se pravi, človek se sprašuje, zakaj je tle bila tako slaba plača, ob tem, da smo imeli najboljši sistem na svetu in če so hoteli delavci ali pa večina ljudi preživeti, so morali po službi delati še eno službo, da ne govorimo o tem, da 90% hiš praktično, ko so ljudje sami gradili hiše, ker jih niso bili v stanju za svojimi plačami kupiti, kot so jih bili v stanju v normalnem svetu. Skratka, ta zgodba dela in poštenja se nadaljuje naprej. Tudi jaz se spomnim kot otrok, kaj so govorili. Ne? Tito je rekel, znajdi se, Ranković, pazi se, kar je pomenil za elito velja, znajdi se, za vse ostale pazi se in ta zgodba se nadaljuje še naprej. Danes se to zadeva vladuje preko bančnega sistema, ropajo se državljani in dejansko plače delavcev niso takšne, da bi lahko zagotavljali preko normalne in poštene življenje.
V javnosti velikokrat tečejo razprave o pravicah delavcev, jemljamo jih kot nekaj samoumevnega, ampak v času komunizma pri nas ni bilo tako, kar ste gotovo občutili tudi sami. Povejmo, da ste bili med drugim vodja prvega demokratičnega sindikata pri nas, sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre. Ta sindikat je bil ustanovljen, sledil je leto dni po uporu strojevodji, ki je dokazal, da takratna oblast v resnici ni bila zmožna skrbeti za interese delavcev. Lahko nakratko opišete okoliščine, zaradi katerih je prišlo do stavke strojevodji leta 1988 in nato pozneje do oblikovanja omenjenega sindikata. Povejmo, da ste bili takrat tudi vodja stavkovnega odbora.
Tako je. No, dejstvo je, da je praktično železnica v tedanjih časih prva občutila krizo tedanjega realsocializma, ki se je pa začela že leta 1980, ko so se ustavila tuja posojila, kajti vi morate vedeti, da nekje znosno življenje je bilo od leta 73 do 79, ko je država obdobovala ogromno tujih posojil in pa tudi nakazila z domcev. Vi morate vedeti, da je bilo 200 tisoč Slovencev na delo v tujini, ki so nakazovali denar svojim svojcem in s tem denarjem se je v bistvu poganjala gospodarska rast, odnosno tudi gradile hiše in tako naprej. Ko se je ta zgodba ustavila, se je začela kriza in mi smo hoteli že 1980. leta ustanoviti sindikat strojevodij, tedanjih Slovenije in Istre, vendar nam je to preprečila tajna policija, ki je rekla, če bomo to naredili, nas bojo pa zaprli. Skratka, zadeva se je potem stopnjevala. Vi morate vedeti, da je bila prva inflacija, odnosno inflacija 1980 30%, v letu 88 že 250%. Zdaj, tedaj so tudi plače zamrzene in zadeva je šla drastično navzdol in mi smo tedaj, preko naša stavka 88. leta, decembra meseca, je bila preko prva v nizu stavk, bilo jih več kot 1500, ampak to so bile prekinitve dela brez organizacije, brez vodstva, sindikat režimski teh stavk ni vodil. Mi smo v prvi tedanjem sistemu preko najave stavkovnih pravil, ki so bila objavljena v delovske enotnosti, to je pozneje nastal tudi zakon o stavki, odnosno stavkovna pravila, ki še danes veljajo. Mi smo tedaj se prvi upali 14 dni pred napovedjo stavke, preko to napovedati javnosti in zahtevati pogovore s danim vodstvom, da rešimo zadeve. Zahtevali smo tudi odstop Branka Mikoliča, to je predsednik Zveznega izvršnega sveta, zahtevali smo demokracijo, zahtevali smo svobodne volitve. No in ta stavka je trajala potem 2 dni, bila je tudi prva edina, nažalost, uspešna stavka v tedanjem sistemu, ki je potem rodila posledično ta sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre, ki sem ga tudi jaz vodil. Skratka, preko te razmere, ki so bile skrajno zaoštrene, se pravi, padec standarda je bil strahovit, nekje smo padli, če govorim, karikiram, iz 1000 mark v letu 80 na 300, 200 mark v letu 88. To iz današnjega vidika je to, preko se človek sploh ne more zamisliti, to možno, ampak tako je to bilo, ampak to preko inflacije, inflacija je to zadevo izničil in je zadeva mečkem drugačna, kot takrat, kot je denar stabilen. Skratka, ta stavka je takrat, preko dejansko, rekla ne samo v ravnem socializmu, to je bila farsa, kajti nam se govorili, kaj bote pa stavka, če ste vi na oblasti, ne? Dejansko smo bili pa nemočni, mi nismo odločali v nobeni stvari, karkoli smo hoteli spremeniti, se rekli, zmenite se za ostalimi, to je bila skrajno nemogoča situacija, skratka, ta sistem ki je bil posledica tudi sprejete zakona o združenem delu, je dejansko pripeljalo to bivšo Jugoslavijo do ekonomskega kraha.
No, da je bila stavka strojevodi leta 1988 tudi eden ključnih momentov, ki je zamajal nekdanji režim, pa opisuje knjiga, ki je šla konec lanskega leta in nosi naslov Stavka, ki je iztirila rdeči režim. Njena avtorja sta novinar tednika Demokracija Gašper Blažič in pa vi kot pričevalec, razlagalec takratnih dogodkov. Zakaj je bila ta stavka tako pomembna za slovensko pomlad in tudi za slovensko osamosvojitev?
Jaz srčno upam, da se bo slej ko prej tudi našli ti arhivi, ko je zadani centralni komitej slovenske imel tajno sejo, ki je govoril o naši stavki, ker dejansko nekje te arhive danes ne najdemo, vem pa, da so, meni je to pokazal pokojni Jože Pučnik, meni so potem tudi preko agenti SDV-ja govorili, da ta stavka je bila knockdown, če razumete besedo, to angliško, parti, mi smo tedaj v bistvu tudi zrušili tedajni NDPO, močan DPO, se pravi Zvezo slovenskih sindikatov, odnosno režimski sindikat, na osnovi naše stavke smo mi ustanovili nov sindikat, ki je rušil tedajne organizacije, skratka ta, rekel, sindikalna scena se je zrušila na osnovi naše stavke je nastalo mnogo potem neodvisnih demokratičnih sindikatov in ta čvrsta struktura bila končana. To pa tudi jasno opozorilo, rekel, starim strukturam v partiji, da tako več naprej ne more iti in oni so potem šli tudi s temi ustavnimi spremembami v leta 1989, ko so dejansko začeli uvajati eno demokracijo, odnosno smo se na osnovi tega začeli oddaljevati od Srbije, odnosno od bivše Jugoslavije, kar je potem posledično tudi povzročilo prve demokratične volitve in hvala Bogu potem tudi nastanek slovenske države.
Gospod Kmetič, ob koncu še to, zakaj se je po vašem prepričanju marsikaj pa vrnilo v te stare tirnice in kako to spremeniti?
Prvi zato, ker tudi te volitve niso bile so sicer svobodne, niso bila poštene. Mi smo tukaj imeli, rekel, posebno zbor združenega dela, v katerem dejansko je samo 30% Slovencev volil in tam so bili izvoljeni v bistvu večinoma komunistični direktori in skratka Demo se v vseh treh zborih imel večino, v tem zboru pa ne in v času vladavine Demosa so se lahko ključne spremembe, tako zakonodajne kot tudi vsebinske, zaustavljale na osnovi zbora združenega dela, ob tem, da mi smo državo naredili, nismo pa notranjih struktur moči nič njen način zmanjšati ali spremeniti, govorim o pravosodju, govorim o bančnem sistemu, govorim o medijski sceni in govorim se pravo tudi o tožilstvu in v policiji. Skratka, vse te strukture, tajnih policij, tega omrežja, vse to je ohranjeno in ta struktura na en način drži to Slovenijo v šahu, odnosno preko svojih satelitskih strank ohranja svojo moč, s tem, da pa dejansko to, kar se pri nas dogaja preko bančnega sistema, to je neverjetna kraja in če tle Slovenci ne bodo ugotovili, da se jim tle praktično na osnovi tega in zmanjšuje plače in pokojnine, potem ne bo nikoli bolj. Skratka, na naslednjih volitvah upam in pričakujem, da bo slovenski narod spregledal to zgodbo in da bo pač izbral prava stranka, ki bodo lahko to Slovenijo naredila normalno in demokratično.
Gospod Slavko Kmetič, najlepša hvala za pogovor.